On sanottu, että samat ihmiset, jotka psalmeissa kohtaamme rukoilevina ja veisaavina, tapaamme sananlaskuissa jokapäiväisen elämän vaihtelevissa oloissa aina Jumalan kasvojen edessä. Sananlaskujen kirja, josta nyt siis lähdemme liikkeelle, kuuluu tosiaankin Raamatussa niin sanottuun viisauskirjallisuuteen. Ja ylipäätäänkin viisauskirjallisuuden tehtävänä on opettaa elämistä, eli se antaa elämän ohjeita, jotka auttavat ihmisiä ihan semmoisen arkisen touhun keskellä tekemään oikeita valintoja. Viisauskirjallisuus kertoo siis jo pelkällä olemassaolollaan siitä, että Jumala on kiinnostunut myöskin siitä, miten me arjen keskellä elämme. Eli Raamattua ei ole siis annettu meille vain tai pelkästään ikuisuutta varten, vaan se antaa viisautta myöskin tämän elämän keskelle. No, se on tietysti ihan loogistakin, sillä maailma, jossa elämme, on Jumalan maailma. Ja on siksi ymmärrettävä, että Jumala antaa meille neuvoja myös siitä, että miten tämän maailman keskellä kannattaa elää. Tässä elämässähän jotkut vastaan tulevat asiat tuottavat suunnatonta iloa, toiset tuskaa ja murhetta. Ja jotkut asiat ovat muuten vain niin haasteellisia, että ne vaativat kunnollista paneutumista. Viisauskirjallisuudessa pohditaan kysymyksiä, kuten miten elää nuoruudessa, avioliitossa ja vanhuudessa, työelämässä ja niin edespäin. Tärkeää on siis tietää, mikä on viisautta missäkin elämän tilanteessa. Ja näihin kysymyksiin viisauskirjallisuudessa annetaan ikuisia vastauksia. Nykyäänkin Lähi-idässä luku- ja kirjoitustaidottomat paimentolaiskylien asukkaat saattavat ulkomuistista kertoa jopa 1000 sananlaskua. Ja osahan niitä ei ole ennen meidän aikaamme edes missään vaiheessa kirjoitettu ylös. Ja kuitenkin niitäkin sananlaskuja tunnetaan hyvin laajalla alueella. No, sananlaskuja ovat sitten tietysti vanhemmat polvet siirtäneet tuleville polville ja antaneet näin heille elämän ohjeita. Niinpä myöskin sananlaskujen kirjan ihan siinä alkujakeissa viitataan nuoriin. Sen ensimmäinen luku jäi 4. Kokemattomat saakoot niistä viisautta, nuoret tietoa ja harkintaa. Ja samassa luvussa jakeessa 8 ja 9 sanotaan näinkin: poikani, kuule isäsi neuvoja, älä väheksy äitisi opetusta, ne ovat seppele hiuksillasi, ketju kaulaasi koristamassa. No, meidän Raamatussamme sananlaskujen kirjaa tosiaan seuraavat saarnaajan ja laulujen laulun kirjat, ja kaikki nämä 3 kirjaa liitetään kuningas Salomoon. Sanalaskut välittävät viisautta, saarnaaja kertoo elämän ajoittaisesta mielettömyydestä ja turhuudestakin, laulujen laulu taas rakkaudesta. Näin rakkaus yhdistää viisauden ja jopa elämän mielettömyyden toisiinsa. No, jos ihan karkeasti koittaa tuota sanalaskujen kirjaa jakaa osiin, niin ehkä semmoinen 5 osan sen voisi jakaa seuraavasti. Eli luvut 1-9 on johdanto viisauden olemukseen. Sitten luvusta 10 ja lukuun 24 on Salomon sananlaskut. Sitten luvusta 25 lukuun 29 Hiskian miesten kokoamat Salomon sananlaskut. Sitten on luvussa 30 vielä Aakurin sananlaskut ja luvussa 31 kuningas Lemuelinkin sananlaskut. Ihan siinä sananlaskujen kirjan alussa todetaan Salomon, Daavidin pojan, Israelin kuninkaan sananlaskut. Kuitenkin on selvää, että Salomo tietenkään itse tätä kirjaa ei ole kirjoittanut. Tuossa luvussa 25 ja kesä 1 sanotaan näinkin: nämäkin ovat Salomon sananlaskuja, Juudan kuninkaan Hiskian miehet ovat ne koonneet. Ja Hiskiahan eli noin 300 vuotta Salomon jälkeen, joten kirja on tietysti laadittu aika paljonkin Salomon kuoleman tai elämän jälkeen. Ja myöskin luvussa 30 jakeessa 1 sanotaan massalaisen Akurin jakenpojan sanat. tämä mies puhui näin, miten olenkaan uurastanut Jumala, miten olenkaan uurastanut yli voimieni. Ja tosiaankin tuossa luvusta, viimeisestä luvusta voi vielä lukea tuon kuningas Lemuelin sanoja, jotka hän oli puolestaan oppinut äidiltään. Eli tässä on siis muitenkin kuin pelkästään Salomon sananlaskuja. Kuitenkin tuo sananlaskujen kirja liitetään erityisesti Salomoon siitä syystä, että hän aikanaan laati paljon sananlaskuja. Esimerkiksi ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvussa 5, alkaikästä 12 sanotaan hänestä näin. Hän sepitti 3000 viisasta lausumaa ja hänen laulujaan oli 1005. Hän puhui kasveista, niin Libanonin setrista kuin muurissa kasvavasta iisopista. Hänen aiheenaan olivat isot ja pienet eläimet, linnut ja kalat. Salomon viisaita sanoja tultiin kuulemaan kaikista maista, kaikkien kuninkaiden luota, jotka olivat kuulleet hänen viisaudestaan. Eli on hyvin todennäköistä, että ydin näistä sananlaskujen kirjojen sananlaskuistakin periytyy Salomolta, mutta kuten sanottu, siinä on myöskin muiden viisaiden ihmisten kokoamia viisauden sanoja. No vaikka tuo sananlaskujen välittämä viisaus liittyy ennen muuta arjen valintoihin, niin kirjan pääsanoma, ehkä niin voisi sanoa, liittyy kuitenkin Jumalaan. Todellista viisautta on nimittäin Jumalan tunnustaminen Jumalaksi. Ja viisauden alku, eli tiedon perusta, on siinä, että annetaan Jumalan olla Jumala. Ja sitten vastaavasti, mikä olisi sitten viisauden vastakohta, se on tietenkin syntiin suostuminen. Viisaus ei suostu synnintekijöiden viekoituksiin, niin kuin sanotaan luvussa 1, jälkeikästä 8. Ja se, joka kuulee Jumalaa, eli viisautta, on turvassa. Hänen ei tarvitse pelätä mitään. Tässä on tietenkin meillä se pieni ongelma, että tässä sananlaskujen kirjassa on 31 lukua ja jokaisessa luvussa on vielä aika monta jaettakin ja meillä on vain tietty määrä aikaa tässä käydä 3 Raamatun kirjaa lävitse, joten ihan vain muutama esimerkki sieltä sananlaskuista ja sitten itse voit kotona niitä tarkemmin lukea. Mutta jos ottaa muutamankin esimerkin esiin, niin näkee kuinka monta eri elämän osa-aluetta sieltä tulee vastaan. Esimerkiksi se, että jos sananlaskuissa pidetään tärkeänä sitä, että lähimmäistä tulee arvostaa, käy esimerkiksi luvusta 14 ja kestä 21 hyvin esiin. Syntiä tekee, joka lähimmäistään halveksyi. Ja sitten äärimmäisen ajankohtainen tuntuu olevan se, mitä tuossa seuraavassa sanotaan, nimittäin ehkä joku muukin kuin minä kuuli tällä viikolla radiosta tai ehkä lukiostakin lehdestä tämmöisestä tutkimuksesta, mitä Yhdysvalloissa oli tehty ihmisten iän pituudesta ja siinä oli nunnia sitten tutkittu sen mukaan, että olivatko he luonteeltaan elämänmyönteisiä vai vähän pessimistisiä ja oltiin havaittu, että ne, jotka olivat perusmyönteisiä, niin elivät pitempään. Kuitenkin sananlaskujen kirjoista se olisi voinut jo suoraan lukea ilman tämmöistä pitkäaikaista tutkimustakin. 15.15. Valoisa mieli tekee arjesta juhlan. 17.22. Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä. Eli tässä sanottiin se oikeastaan sama, mitä tuossa pitkäaikaisessa tutkimuksessa nykyään havaittiin. No, sananlaskuista paljastuu myöskin hyvin tuo ihmisen perusturmeltuneisuus, mikä tiivistyy minusta varsin hyvin tuohon lukuun 19 jakeeseen 3. Ja kun sen luen, niin mietipä, että oletko itse koskaan jotakin tämän tapaista tehnyt tai ajatellut. Oma tyhmyys vie ihmisen harhaan, mutta silti hän on katkera Herralle. Siis oma tyhmyys vie ihmisen harhaan, mutta silti hän on katkera Herralle. Eli ehkä se aika hyvin tuosta paljastuu, millaisia me olemme. Kun kaikki menee hyvin, niin kiitämme itseämme, mutta jos joku menee pieleen, niin se on sitten Jumalan vika. Myöskin yhteiskunnallinen vastuu tulee sananlaskujen kirjoissa minusta hyvin esiin. Luku 19 ja 17. Joka köyhää armahtaa, lainaa Herralle. Eli Jumalan ihmisen velvollisuuksiin on jo vanhastaan kuulunut heikommissa asemissa olevien ihmisten auttaminen. Eli hyvin monenlaisia ja hyvin monen elämänalueeseen liittyviä ohjeita siellä on, jotka ovat edelleenkin täysin päteviä. Ja jos niiden mukaan elää, niin monen ihmisen elämä helpottuu. Mutta vaikka nuo sananlaskut keskittyvätkin Jumalan ihmisen ohjeistamiseen tämän elämän keskellä, niin niissä on myöskin löydettävissä viittaus Messiaaseen. Erityisesti luvussa 8, alkaikästä 22, viisaus kuvataan henkilönä, ja minä muutamia jakeita sieltä voin sanoa tai lukea. Iankaikkisuudesta minä sain alkuni, kaiken alussa ennen kuin maata oli. Kun synnyin, ei syvyyksiä vielä ollut, ei lähteitä tuomaan niiden vettä. Ennen kuin vuoret pantiin sijalleen, ennen kuin oli kukkuloita, minä synnyin. Ennen kuin hän teki maat ja mannut, ennen kuin oli hiekan jyväkään, olin läsnä. Kun hän pani taivaat paikoilleen ja asetti maanpiirin syvyyksien ylle. Kun hän korkeuksissa teki taivaan pilvet ja sai syvyyden lähteet kumpuamaan. Eli tässä tuo viisaus on ihan selvästi personoitunut ja hän on ollut olemassa jo ennen kuin mitään on luotukaan. Ja monet Uuden testamentin kirjan kirjoittajat sitten viittaavat näissä viisaushymneissä ilmeisesti juuri näihin kohtiin. Esimerkiksi Johanneksessa, Filippiläiskirjan luvussa 2, Kolossalaiskirjeessä, Hebrealaiskirjeessä ja jopa Matteuksessa, mutta ajanpuutteen vuoksi nyt näitä kohtia en ala tässä lukemaan. Ehkäpä niitä voisi verrata jonkinlaiseen, näitä sananlaskuja, siis jonkinlaiseen helminauhaan, jossa jokaista helmiä on tutkittava erikseen. Ja siksi kannattaa käyttää aikaa sen mietiskelemiseen, mitä kukin niistä sanalaskuista voisi omaan elämään liittyen merkitä. Luvussa 25 ja 11 sanotaan näinkin, kultaomenoita hopeamaljoissa ovat oikeaan aikaan lausutut sanat. Kultaomenoita hopeamaljoissa ovat oikeaan aikaan lausutut sanat. Ja veikkaisinpä, että jokainen meistä on tämän havainnut omassa elämässäänkin. Mutta jos ajattelet ihan oikeasti maljaan aseteltuja omenoita, niin niitä otetaan sitä vain yksi kerrallaan. Ja se nautitaan ensin ja sitten vasta siirrytään seuraavaan. Mutta vaikka tällä tavalla ehkä otammekin jokaisen niistä erikseen tarkasteltavaksi, niin on aina sitten hyvä muistaa aina, mistä se on otettu, jotta tarkastelun jälkeen voisimme jälleen panna sen sille alkuperäiselle tai oikealle paikalleen. Yleensä kun Raamatun kirjoja tutkin tai pohdin, niin minä koitan miettiä myöskin sitä, että millä tavalla juuri tämä Raamatun kirja, Raamatun 66 kirjaa, miten kukin niistä auttaa meitä tässä kristityn kilvoittelussa taikka sitten taistelemaan paholaisen juonia vastaan. Ja ainakin sanalaskujen kirja auttaa meitä muistamaan ainakin sen, että kristitty elää tätä elämäänsä arjen keskellä. Ja siellähän me kohtaamme lähimmäiset ja monenlaiset kiusauksetkin. Eli kohtaamme siis päivittäin lukemattomia tilanteita, joissa tehdyt väärät valinnat voivat vahingoittaa monia ihmisiä. Ja sanalaskujen antamat ohjeet auttavat meitä pysymään elämää tuovalla tiellä. Eli sanalaskujen kirja kertoo siitä, miten Jumalan ihmisen kannattaa elää voidakseen tuoda iloa myöskin lähimmäisten elämään ja olla myöskin yhteiskunnan rakentajana. Näin se auttaa meitä myöskin välttämään monia sudenkuoppia ja vaaroja. Toisaalta on myöskin totta se, että ihan kaikki noista sanalaskujen kirjan viisauksista eivät aina helposti ainakaan avaudu. Ja siksi onkin ehkä hyvä ajatella, että no, minun elämän kokemukseni ei vielä riitä kaikkien sen kohtien ymmärtämiseen. Paavalihan kirjoitti Filippiläiskirjan luvussa 4 ja kesä 12 ja 13 näin. Tunnen köyhyyden ja hyvinvoinnin, olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaiseen, syömään itseni kylläiseksi ja näkemään nälkää, elämään runsaudessa ja puutteessa, kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. Paavalin tavoin kuka tahansa kristitty voi elämänsä varrella joutua hyvinkin erilaisiin tilanteisiin ja sanalaskujen välittämään viisaus antaa eväät kohdata niitä. Sitten mennään siinä Raamatussa tosiaan vähän eteenpäin, eli se seuraava kirja on vuorossa. Raamatussa on tosin useitakin elämän tarkoituksen tarkkailijaa ja pohtijaa. Esimerkiksi psalmien kirjassa mainitusta henkilöstä Aasaf oli erityisesti yksi sellainen. En tiedä, otettiinko täällä Aasafia mitenkään erityisesti esille, mutta se 73 leeni hänen psalmeistaan kaikkein tutuimpia. Ja sen päätteeksi hän sanoo johtopäätöksenään, mutta minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Minä turvaan Herraan Jumalaani ja kerron kaikista hänen teoistaan. Ja hyvin samanlaisiin johtopäätöksiin kuin tuo Aasaf näyttää tulevan myöskin Raamatun kaikkein kuuluisin pohdiskelija eli saarnaaja. Tuo saarnaajan kirjan saarnaajaksi käännetty heprean sana on kohelet. Ja se lienee johdettu seurakunnan kokoontumista tarkoittavasta sanasta. Siksi tuon käännökseksi on ehdotettu muun muassa saarnaajan lisäksi siis puhujaa, puheenjohtajaa tai seurakunnan johtajaa. Itse saarnaajan kirjassa ei kuitenkaan mainita, kuka tuo saarnaaja oli, mutta kirjassa annettu kuvaus tuosta kuninkaasta soveltuu hyvin pitkälle kuningas Salomoon. Mutta riippumatta siitä, kirjoittiko Salomo itse tai kertooko se kuningas Salomosta, siinä on joka tapauksessa luettavissa kuvausta, joka todella suurelta osin vastaa sitä, mitä Salomon elämästä tiedämme. Kirjassahan kerrotaan nuoren ja pystyvän kuninkaan rakennusurakoista ja vaivannäöstä, myöhemmin hänen vanhenemisestään ja elämän kokemuksen karttumisesta, jolloin hän myöskin tajusi, kuinka elämä auringon alla on turhuuden tavoittelua. Tuo saarnaaja on hyvin oivaltava elämän tarkkailija, siis jonkinlainen filosofi. Mikään inhimillinen ei ole hänelle vierasta, vaan hän tekee hyvin tarkkoja havaintoja elämän eri puolilta. Ja näistä havainnoista sitten nousivat saarnaajan kirjan monet eri teemat. No tuo saarnaaja sitten myöskin kaiken lisäksi pukee havaintonsa sanoiksi tavalla, joka on ollut monelle Raamatun lukijalle jopa järkyttävää luettavaa. Kirjahan sisältää myöskin lausumia, jotka ovat vastoin esimerkiksi Mooseksen kirjan opetuksia. Esimerkiksi luvussa 11 ja 9 sanotaan, seuraa sydämesi teitä ja silmiesi haluja. Sellainen nimenomaan kielletään 4. Mooseksen kirjan luvussa 15. Alkaikästä 38 säädetään nimittäin näin. Käske israelaisten tehdä viittaansa kulmiin tupsut ja sitoa jokaiseen tupsuun sinepunainen lanka. Näin on tehtävä sukupolvesta toiseen. Teillä tulee olla tällaiset tupsut, jotta niitä katsoessanne muistaisitte kaikki Herran käskyt ja täyttäisitte ne. Silloin ette antaudu sydämenne ja silmienne mielihalujen valtaan, kun ne viekoittelevat teitä luopumaan minusta. No nuo kirjan sisäiset jännitteet saivat aikaan senkin, että juutalaiset vielä Herran Jeesuksen syntymän aikoihinkin pohtivat, että voisiko tuollainen kirja olla lainkaan Jumalan hengen johtama ja hänen vaikutuksestaan syntynyt. No mistä sitten nuo ristiriidat johtuvat, joita on siis ihan useitakin tuossa kirjassa? Ja vastaus on ehkä vain se, että ne johtuvat siitä, että saarnaaja on tarkastellut elämää sellaisena kuin se on vastaan tullut. Siis moralisoimatta, selittelemättä ja pyrkimättä luokittelemaan tapahtumia tiettyihin lokeroihin. Ja saarnaaja oli tarkastellut siis elämää todella monesta eri näkökulmasta. Hän kyllä osasi sääliä sorrettuja ja näki väärinkäytöksiä yhteiskunnassa. Ja kaiken tämän ymmärtäminen ja pohtiminen on tietenkin edellyttänyt hyvin pitkää elämänkokemusta. Ja vanhuuden päivinään hän sitten kykeni muotoilemaan näkemänsä ja kokemansa ikään kuin impressionistiseksi maalaukseksi. En tiedä, kuinka paljon tätä taidesuuntaa olet tutkinut, mutta jos ajatellaan vaikka impressionistista maalausta, niin siinähän on ikään kuin kuvattu tietty hetki, vaikkapa pikkupoika keinussa. Mutta kuitenkin, kun sitten maalausta alkaa tarkastella hieman tarkemmin, niin huomaa, että sen takaa alkaakin paljastua ikään kuin toisenlainen todellisuus, joka on kätketty siihen ilmiasuun. Ja tämä havainto pätee myöskin saarnaajan kirjaan. Niinpä kun saarnaaja valottaa tiettyjä yksityiskohtia, niin ne ensilukemalta saattavat tuntua asioilta, joita kuka tahansa olisi voinut havaita. Mutta sitten saarnaaja aika ajoin ikään kuin raottaa verhoa, niin että näiden sinänsä tuttujen asioiden takaa alkaakin erottua jotakin paljon syvällisempää ja suurempaa. Ja siitä nousee myöskin tuo saarnaajan kirjan tenho. Kaikki ei olekaan sitä, miltä näyttää. Siksi ei ole myöskään mitenkään itsestään selvää, että saarnaaja olisi ollut edes pessimisti. Näennäisesti hän sitä on, mutta onko hän sitä todella? Luulenpa, että jos olisit käynyt saarnaajan kanssa keskustelua, moni ajatuksesi olisi alkanut paljastua ontoksi. Käydäänpä tällainen saarnaajamainen keskustelu lyhennettynä. Sinä aloitat sanomalla hänelle, tahdon saada itselleni hyvän ammatin. Saarnaaja kysyy, miksi? No, siitä saa paljon palkkaa ja siinä viihtyy. Miksi tahdot saada paljon palkkaa? Hän kysyy. No sitten voisin toteuttaa kaikkia haaveitani, sinä vastaat. Mitä sitten, kun olet toteuttanut ne? Hän kysyy. Näin tuo keskustelu jatkuu ja huomaat, että kuljetkin yhä ohuemmalla ja ohuemmalla jäällä. Se, mitä olit pitänyt tärkeänä, alkaakin osoittautua pelkäksi kuplaksi. Ja jollet sitten vähemmällä usko, hän vetää viimeistään maton altasi toteamalla luvussa 1.3 ja kesä 19 ja 20 näin. Sillä ihmisten ja eläinten kohtalo on yhtäläinen. Samalla tavoin kuolevat molemmat. Yhtäläinen henki on kaikilla. Ihmisillä ei ole etusijaa eläimiin nähden. Kaikki on turhuutta. Kaikki menee samaan paikkaan. Kaikki on tullut tomosta ja kaikki palaa tomuun. Toisin sanoen, vaikka saavuttaisitkin elämässäsi jotakin, niin kuolet niin kuin naapurin vaivainen piski tai auton alle jäänyt siili. Siinä oli elämäsi onni ja tarkoitus. No, millä tavoin saarnaajan kirja auttaa meitä todellisen ja pysyvän onnen etsimisessä? No, edellä käydystä kuvitelusta keskustelusta ehkä osasit jo päätelläkin vastauksen. Nimittäin paholaisen tavallisimpia keinoja pitää meitä talutusnuorassaan on uskotella meille, että todellinen onni on löydettävissä, kun tässä maailmassa saavuttaa kaiken haluamansa. Ja sitä onnea metsästäessämme unohdamme helposti, että ihminen on luotu elämään Jumalan yhteydessä. Paholainen ei kuitenkaan tahdo meidän ajattelevan sitä, vaan rientävän ikään kuin jonkinlaisen sumuverhon keskellä yhä kiihkeämmin tämän maailman lävitse Jumalaa ajattelematta. Ja saarnaaja tahtoo saada meidät pysähtymään ja näkemään tämän pettävän sumuverhon lävitse. Ja hän tahtoo meidän käsittävän, että lopultakin onni on siinä, että jo nuoruudessa muistamme luojaamme. Siksi sinä toistuu nuo sanat auringon alla niin monta kertaa. Jos auringon alla on kaikki, mitä on todellisuudessa, niin kaikki on todella turhuutta, pelkkää tuulta. Siksi meidän on koitettavakin katsoa todellisuuteen, joka on muutakin kuin tätä auringon alla koettavaa todellisuutta. No, sanalaskujen kirjan tavoin myöskin monet saarnaajan neuvot ovat hyvin käytännöllisia. Sellainen on luvussa 11 esimerkiksi. Luen vaikka sitä kolmannesta vähän eteenpäin. Kun pilvet täyttyvät vedellä, ne valavat sateen maahan, ja kun puu kaatuu, kaatupa sitten etelässä tai pohjoisessa, niille sijoilleen se jää. Joka tulta tarkkaa ei saa kylvetyksi, joka pilviä päly ei ehdi leikata. Kylvä siemenesi aamulla, äläkä leputa kättäsi illan tullen, ethän tiedä, kummalla kerralla onnistut paremmin vai onnistutko kenties molemmilla. Siis tässä maailmassa tapahtuu jatkuvasti asioita, joihin ihminen ei lopultakaan voi paljoa vaikuttaa. Siksi ihmisen on turha ikään kuin yrittää pelata niin sanotusti varman päälle. Sen sijaan hän tulee lähteä rohkeasti liikkeelle ja katsoa, mitä sitten tapahtuu. Ja jos ihminen jää katsomaan maahan kaatunutta puuta tai odottaa tuulen suunnan kääntymisiä, niin hänen mielessä alkaa täyttyä kaikenlaisia pelkoa tuottavilla entäpä jos ajatuksilla. Entäpä jos olisinkin ollut juuri siinä kohtaa, mihin se puu kaatui. Ja kun uhkakuvat täyttävät ihmisen mielet, niin hän lamaantuu ja jää paikoilleen odottamaan suotuisimpia aikoja. Silloin jää tekemättä se, mikä olisi pitänyt tehdä. Oikea tapa suhtautua elämän epävarmuuteen onkin aktiivinen toiminta. Vaikka ihminen ei tunnekaan Jumalan töitä pohjaan saakka, se tietämättömyys ei saa tulla verukkeeksi tehtävien laiminlyömiselle. No, puhuttuaan siitä, kuinka elämän epävarmuuden tulee olla meille jopa kiihokkeena aktiivisuudelle, sanaja kertoo myöskin suhtautumisesta iloihin, joita elämään kuitenkin sisältyy. Eli luku 11 ja 8. Jos ihminen elää monia vuosia, hän iloitkoon niistä kaikista, mutta hänen on hyvä muistaa, että pimeitäkin päiviä tulee paljon. Kaikki, mikä häntä kohtaa, on turhuutta. Siis sanaja kehottaa meitä iloitsemaan kaikista vuosista koko elämämme ajan. Ilo on siis koko elämän ajan kestävää. Mutta samaan aikaan oppaamme muistuttaa siitä, että elämässä tulee vastaan myöskin tummia sävyjä. Näin elämän ilo tulee iloksi vasta kun se nähdään näitä synkkiä sävyjä vasten. Luku 12.1. Muista luojaasi nuoruudessasi, ennen kuin pahat päivät tulevat ja joutuvat ne vuodet, jotka eivät sinua miellytä. Niin ihmisen tehtäväksi sanaja antaa luojan muistamisen jo nuoruudessa. Hän ei kuitenkaan tarkoita termillä vain sitä, että pitäisimme joskus mielessämme, että on olemassa sellainenkin kuin Jumala. Sen sijaan tuo muistamiskehotus pitää sisällään sen ajatuksen, että ihminen luopuu itseriittoisuudestaan ja antaa itsensä Jumalan käsiin. Ihmisille on hyväksi, kun hän muistaa Jumalaa jo nuoruudessa, ennen kuin tulevat sellaiset ajat, jotka eivät häntä enää miellytäkään. Ja niitä aikoja saanaja tässä kirjassaan seuraavaksi kuvaakin. Ja samalla meidän vastaamme tulee helmi, jolle ei ole maailman kirjallisuudessa kyllä voittajaa, näin minä väitän ainakin. Eli tuo kuvaus vanhenemisesta, niin ei ole myöskin ihmiselämän rajallisuudesta, on kyllä vertaansa vailla. Ja luen tuon pitkähkön kuvauksen alkaen jakeesta 2, siis lukua 12. Ennen kuin auringon valo, kuu ja tähdet himmenevät ja sadetta seuraavat yhä uudet pilvet, silloin talon vartijat vapisevat, soturit painuvat kumaraan ja jauhajanaiset, vähinkäyneet, ovat jouten. Ikkunoista kurkistelijat jäävät pimeään, kadun kaksoisportit suljetaan, myllyn ääni heikkenee ja ohenee linnunlaulun kaltaiseksi, ja laulun kaikki kaiut vaimenevat. Silloin myös pelätään mäkiä, ja tie on täynnä kauhuja. Mantelipuu kukkii, ja heinäsirkka ahmii vatsansa täyteen, ja kapriksen nuput puhkeavat, mutta ihminen menee iäiseen majansa ja valittajat kiertävät kujia. Muista luojaasi nuoruudessasi, ennen kuin hopealanka katkeaa ja kultamallia särkyy, ennen kuin vesiastia rikkoutuu lähteellä ja ammennuspyörä putoaa särkyneenä kaivoon. Tomu palaa maahan, josta se on tullut. Henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut. Tällaisia jakeita oikeastaan niin tahtoisi edes selittää. Tuntuu kuin jokainen sana olisi vähän liikaa ja vain särkisi sen tunnelman, joka näitä jakeita lukiessa tulee. Tahtoisin kuitenkin lainata Edwin Virenin jo vuonna 1942 antamaa tulkintaa näistä jakeista, jotka on tietenkin laadittu tuon 33 käännöksen pohjalta. Aurinko, päivänvalo, kuu ja tähdet jakeessa 2 merkitsevät ymmärrystä, ajatuskykyä ja muistia, pilvet alakuloisuutta, vartijat kuovat käsivarsia ja käsiä, voimanmiehet eli soturit jalkoja, jauhajanaiset hampaita, akkunoista kurkistelijat silmiä, kadulle vievät ovet eli kaksoisportit korvia, myllyn ääni heikkenee, tarkoittaa huonontunutta kuuloa, laulun tyttäret säveliä, kukkiva mantelipuu, harmaita hiuksia, heinäsirkka koukistunutta selkää, tehoton kapriisin nuppu, ruokahalua ja myöskin seksuaalista halua kiihottava lääke, kertoa hävinneestä ruokahalusta ja ehkä muistakin haluista. Hopealangasta riippuva kultamaalio tarkoittaa ihmisen maalista elämää, vesiästä ja lähteellä sydäntä ja verenkiertoa. Näin siis Viren tätä jakeita tulkitsi. Ehkäpä tällainen saarnaajan laatiman kokonaisuuden pirstominen on hyödyllistä, mutta selvä on, että kokonaisuus puhuu enemmän kuin osiensa summa. Ja kokonaisuutena jaket välittävät jotakin hyvin herkkaa ja koskettavaa ihmisen elämän hauraudesta. Ja parhaiten viesti välittyy, kun antaa kuvien pysyä yhdessä. Saarnaajan kirja siis auttaa meitä näkemään, ettei auringon alta ole löydettävissä lopullisia vastauksia. Jos ihminen etsii mielekkyyttä pelkästään tämän auringon alta, hän joutuu pettymään. Hän on tavoitellut vain tuulta. Lopulta pisimpäänkin elänyt alkaa pelätä mäkiä, joiden päälle kulkeminen on yhä tuskallisempaa. Ja jossakin vaiheessa vahvinkin ammennuspyörä putoaa särkyneenä kaivoon. Kaikki haudataan siis lopulta särkyneenä, ihmisruumis ei kestä ikuisesti. Ihminen luotiin alun perin elämään Jumalan yhteydessä. Siksi hän ei voi löytää rauhaa ja lepoa muualta kuin Jumalan yhteydestä. Tässä on oikeastaan tiivistettynä koko Raamatun viesti. Ilman yhteyttä Jumalaan ihminen on orpo ja onneton ja kulkee vain kohti kuolemaa. Siksi me tarvitsemme myöskin saarnaajaa havahduttamaan meidät hereille. Kirjansa päätteeksi hän muistuttaa meitä vastuustamme, jota kukaan ihminen ei voi paeta. Meidän on tehtävä tili hänelle, joka on meidät luonut, niin hyvistä kuin pahoistakin asioista. Ja tämä muistutus viimeisestä päivästä sisältää myöskin avaimen kysymykseen, onko elämäni turhuuden ja tuulen tavoittelua, vai annako Jumalan antaa sille todellisen mielekkyyden ja tarkoituksen. Vielä yksi kirja meillä on jäljellä tässä nopeassa temmossa tällä kertaa. Raamatussa on yhteensä kaksi kirjaa, joissa ei Jumalaa mainita lainkaan. Esterin kirja oli ensimmäinen niistä ja Laulujen laulu on toinen. Se, että siinä yhdessä kohtaa tässä suomalaisessa käännöksessä sanotaan, puhutaan Herran liekistä, niin on tavallaan sellainen kohta, mikä voisi kääntää myöskin ihan toisella, että suoraan siinä ei ole sitä erikseen Jumalan sanaa siinäkään kohtaa alkutekstissä. No, Laulujen laulu on siis kirjana varsin lyhyt. Siinä on 8 lukua. Yhteensä 117 jaetta. Ja monet on sitä mieltä, että se on koko Raamatun vaikein kirja. Ehkäpä juuri siitä syystä Laulujen laulusta on vuosisatojen varrella laadittu satoja selitysteoksia, mutta yksikään niistä ei tunnu oikein tyhjentävän sen salaisuuksia. Siihen sisältyy vaikeita tulkinnallisia ongelmia, vaikka päältä katsoen se näyttääkin hyvin yksinkertaiselta. Siinä on paljon esimerkiksi hyvin harvinaisia sanoja. Juutalaisuudessa muuten tämä Laulujen laulua on perinteisesti luettu pääsiäisjuhlien 8. päivänä, eli viimeisenä päivänä. No, kirjanahan tuo Laulujen laulu on hyvinkin häkellyttävä. Sen suorat viittaukset erottiseen rakkauteen saivat aikaan, että ensimmäisellä vuosisadalla myöskin juutalaiset oppineet keskustelivat, voitaisiinko koko kirjaa hyväksyä Raamatun kaanoniin. Ja myöhemmin kristittyjen parissa on pohdittu niitä samoja kysymyksiä, kun tuo Laulujen laulu ei ole oikein sopinut kaikkien Raamatun lukijoiden pirtaan. Voisi kuitenkin sanoa, että Laulujen laulu on selitystä sille, mitä tarkoitetaan, kun ensimmäisen Mooseksen luvussa 2, jakeessa 21 ja 20, tai siitä eteenpäin, kerrotaan miehen ja vaimon suhteesta. Luen nuo jakeet. Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen ja otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti kohdan lihalla. Herra Jumala teki tästä kylkilusta naisen ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi, vau, tämä se on. Tämä on luu minun luustani ja liha minun lihastani. Naiseksi häntä sanottakoon, miehestä hänet on otettu. Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa niin, että he tulevat yhdeksi lihaksi. Ja he olivat molemmat alasti, mies ja hänen vaimonsa, eivätkä he tunteneet häpeää. Laulujen laulu on siis kuvausta siitä aidosta ja peittelemättömästä ilosta, jota mies ja vaimo tuntivat siitä, että heidät on luotu mieheksi ja naiseksi, ja että he saavat iloita seksuaalisuudestaan täysin rinnoin. Ilmeisenä syynä sille, miksi myöskin kristittyjen keskuudessa on aika ajoin vierastettu laulujen laulun voimakkaan erottista latausta, on se, että kristikuntaan alkoi jo ehkä toiselta vuosilalta alkaen peseytyä gnostilaista ja manikialaistakin ajattelua, jossa kaikkea ruumiiseen liittyvää alettiin pitää vähempiarvoisena ja jopa pahana. Sen sijaan, ja tämän pakanallisen ajatuksen seurauksia ja heijastumia on edelleenkin paljon havaittavissa kristittyjenkin keskuudessa. Siis Raamattu on paljon paljon seksuaalisempi, myönteisempi kirja kuin useimmat sen lukijoista. Raamattu ei siis missään kohtaa esitä sukupuolielämää kielteisenä tai vähemmän arvokkaana. Päinvastoin, on hyvä muistaa, mitä Raamattu kertoo myöskin miehen ja naisen luomisen jälkeisestä kommenteistaan. Ja Jumala katsoi kaikkia tekemäänsä ja kaikki oli hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni kuudes päivä. Siis Jumala näki hyväksi luoda ihmisen mieheksi ja naiseksi, ja hän piti sitä hyvänä asiana. Ja sama viesti välittyy koko Raamatusta. Ja kun laulujen lauluja lukee, huomaa, ettei siinä puhuta sanakaan lapsista. Sen siinä iloitaan vain täysin siemauksin seksuaalisuuden lahjasta. Sitä pidetään siis itse tarkoituksena. Se ei ole siis edes väline. Juuri nämä havainnot ovat sitten vuosistojen varrella saaneet monet Raamatun lukijat haukkomaan henkeään. Raamatun opetus tältä osin on ollut aivan liian väkevää. No, laulujen laulun on ollut hämmentävää erityisesti kahdelle ihmisryhmälle, asketismin kannattajille, jotka pitävät siis ylipäätään avioitumistakin vääränä, ja hedonisteille, joille halujen tyydyttäminen on ehkäpä kaikkein tärkeintä elämässä. Ja laulujen laulu tekee selväksi, että molemmat ovat väärässä. Se korostaa aviopuolisoiden välisen rakkauden ihanaan asemaan tai korottaa. Raamattuhan siis selvästi kertoo, että sukupuolielämä kuuluu yksin avioliittoon, mutta siellä se on tarkoitettu jatkuvan ilon ja juhlan aiheeksi. No, laulujen laulun yhtenä vaikeutena on siis se, että se keskittyy niin voimakkaasti kahden ihmisen rakkaussuhteen kuvaamiseen. Eikö sellainen ole aivan liian arvoton aihe Raamatussa käsiteltäväksi? Eikö Raamatun tärkein viesti kuitenkin ole puhe siitä, että miten ihminen saa syntinsä anteeksi ja pääsee taivaaseen? No, kuitenkin, niin kuin jo edellä ehkä kävi ilmi, niin lyhytkin Raamattuun tutustuminen paljastaa, ettei niin ole asianlaita muillakaan sen sivuilla. Raamattu kyllä tuomitsee selvästi haureuden ja aviorikokset, mutta ei millään tavoin avioliitossa harjoitettua sukupuolielämää. Eli miehen ja naisen välinen aviosuhde ja sen solmiminen otetaan Raamatussa yhä uudestaan esiin myöskin kuvaamaan Jumalan ja hänen uskovien ihmisten välistä suhdetta. Kuva on nähtävillä läpi koko Raamatun, niin että vielä sen viimeisessä kirjassakin puhutaan karitsan häistä, jossa morsiamena on seurakunta. Mutta toki on ymmärrettävää kysyä, miksi Jumala tahtoi ottaa tämän kirjan mukaan ilmoitukseensa. Kuuluuhan tuon laulujen laulun erikoisuuksiin sekin, että sieltä puuttuvat kokonaan sellaiset sanat, joita muualla Raamatussa käytetään paljon. Siinä ei puhuta Jumalasta mitään, mutta ei myöskään mitään Israelista, liitosta, siunauksesta, pahasta, laista, käskyistä, rituaalisesta puhtaudesta, saastaisuudesta, pelastuksesta, väärin tekemisestä, vanhurskaudesta, synnistä, viisaudesta, armosta, kirkkaudesta tai profeetoista. Myöskään Herran pelkoa ei mainita tai sapattia, taivasta, palvelemista, tuomitsemisesta tai kirousta tai oikeutta. Eli aika erikoinen kirja, kun mitään näistä ei mainita koko Raamatun tässä kirjassa. No, erikoisuuksiin kuulin myöskin se, että siinä mainitaan parikymmentä erilaista kasvia ja melkein yhtä monta eri eläintäkin. Siinä myöskin liikutaan eri puolilla Israelia, jopa Libanonissa. Edellä viittasin alustavasti laulujen laulun tulkintaan, seuraavaksi muutama sana siitäkin. Ehkäpä vanhin tällainen kristikunnassakin harjoitettu tulkinta on ollut allegorinen. Erityisesti kolmannella vuosisadalla edennyt Origenes sitä suosi. Allegorisen tulkinnan mukaan kaikki on tarkoitettu vertaukseksi, eikä kirjaimellisesti tarvitse oikeastaan ymmärtää mitään. Tietenkin tämän tulkintatavan ongelmat ovat ilmeiset. Silloin rajana on vain ihmisen mielikuvitus. Sen voi olla mikä tahansa, voidaan selittää miksi vaan. Yleisemmin laulujen laulun tulkinnassa on pitäydytty niin sanottuun typologiseen tulkintaan, ja sen etuna on se, että alkuperäisestä ei tarvitse selittää toiseksi kuin mitä se on. Mutta kun sitten tuo alkuperäinen asia on nostettu esiin, niin samassa yhteydessä on nähty myöskin ennakkokuvia Uuden testamentin tapahtumista ja ennen muuta Jeesuksesta. Jeesushan sanoi Emmauksen tien kulkijoille vuosi 24 näin, ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Näin ollen myöskin laulujen laulussa kerrotaan Jeesuksesta. Ja kristikunnassa onkin perinteisesti tulkittu, että kirjan kuva Sulamin neidosta kertoisi seurakunnasta ja häntä rakastava mies Kristuksesta. Ja tällainen typologinen tulkinta ei perustu samanlaiseen mielivaltaisuuteen kuin niin sanottu allegorinen tulkinta, sillä se ottaa todesta myöskin sen, mitä alun perin sanotaan. Niin sanottuja typologisia ja Kristukseen viittaavia tapahtumiahan vanhassa testamentissa on paljon. Tutumpia vaikkapa se Mooseksen valmistama pronssikäärme, jota katsomalla myrkykäärmeiden myrkyn lamauttomiksi joutuneet saivat uuden elämän, tai vaikkapa Egyptissä sen karitsan veren siveily oven kamanoihin. Silloin veri suojeli huoneessa olevia. Vastaavalla tavalla Kristuksen eli Jumalan veri suojelee nykyään jokaista kuolemalta, joka on hänen turviinsa paennut. No tietenkin kolmas tapa ymmärtää laulujen laulua on nähdä, että se on vain pelkkä rakkauslaulu. Silloin typologisille ja allegorisille tulkinnoille ei ole tarvetta, eikä tätäkään ajattelutapaa tule unohtaa. Se auttaa pitämään jalat tukevasti maan päällä. No laulujen laulussa itsessä ei ole mitään viittausta siihen, että se pitäisi tulkita allegorisesti. Se on aivan selvästi kirjoitettu rakkauslauluksi ja sellaisena sitä ensisijaisesti kannattaakin lukea. Typologinen tulkinta on vasta toissijainen ja sen oikeutus nousee siitä, että monet asiat, joita Uusi testamentti opettaa Kristuksen ja seurakunnan suhteesta, vastaavat myöskin sitä, mitä laulujen laulussa kerrotaan rakastavaisten suhteista. Näin toimien ei tehdä vääryyttä ensisijaiselle eli kirjaimelliselle tulkinnalle. Ja vielä se viimeinen kysymys, millä tavalla laulujen lauluset auttaa meitä hengellisessä kilvoituksessa? Pääviesti on tietenkin jo sanottukin. Saatana on kautta aikojen pyrkinyt tuhoamaan ja vääristämään kaikkia sitä kaunista, mitä Jumala on luonut. Ennen muuta hän on saanut kristityt pitämään kehoa ja seksuaalisuutta jotenkin vähemmän arvokkaana osana ihmisyyttä. Laulujen laulun esiin tuoma ilo sukupuolisuuden lahjasta auttaa kristittyä näkemään seksuaalisuudenkin Jumalan antamana lahjana saatanan vääristelyistä huolimatta.